Goeiedag lieve luisteraar. Ons is besig om met mekaar te praat uit die boekie Joël. Nou Joël beteken die Here is God. Dit het begin in die eerste hoofstuk met die beskrywing van 'n sprinkaanplaag. Verlede keer het ons gesien hoe dat die volk opgeroep word tot bekering. En vandag begin ons nou met die derde hoofdeel van die boek Joël en het strek van hoofstuk 2 vers 1 tot by vers 11. Ek dink die tema sou mens kon sê is dat hierdie rampoorlog gekom het soos die dag van die Here, wanneer hy met sy leer en vergelding sal kom en alles sal platvee soos die sprinkane wat alles opgevreet het in die land. Dit is dus in 'n sekere sin in die voorportaal waar hulle is. Die groot dag van die Here, die groot dag van oordeel, dit lê nog voor. Hierdie is as het ware maar net so klein voorspel op die wêreld verhoog. En daarom word hulle opgeroep om hulle te bekeer tot die Here. Nou hier is baie interessante aspekte, liewe luisteraar, wat na vore gaan kom, maar dit lyk vir my Joël borduur hierso voort op die vreeslikheid van die dag van die Here. Kom ons lees eers net die eerste twee versies van Joël 2 en dan gesels ons 'n bietjie met mekaar daaroor. Blaas die ramshoring in Sion. Roep hard op my heilige berg. Al die inwoners van die land sal bewe, want die dag van die Here kom, dit is naby, die stik donker dag. Die dag van donker wolke, waarop die groot sterk nasie oor die berge uitsprei, soos die lig van die dagbreek uitsprei. So 'n sterk nasie was daar nog nooit, en sal daar nooit weer wees nie, selfs nie in die verste toekoms nie. Jy sal onthou toe ons die eerste paar verse van die boek Joël behandel het, toe het die profeet al gesê, daar was nie in die verlede so 'n groot ramp nie, daar sal ook nie in die toekoms so 'n groot ramp wees nie, en dit was verskillende sprinkaanswerms wat oor die land gerol het, soos groot golwe. En nou neem hy as het ware weer daardie selfde beeld op, want jy sien, luisteraar, die tema van die dag van die Here word in hierdie gedeelte nou duideliker uitgewerk as wat het van tevore, toe dit maar net genoem is. Verskeie beelde, wat al reeds in die vorige gedeeltes voorgekom het, gaan jy sien, word nou hier weer opgeneem en beter verduidelik. En so natuurlik word die sprinkane as 'n geweldige leer voorgestel, terwyl die effek wat hulle op die land het, weer met vuur vergelyk word. Daarby word dus 'n negatiewe en 'n oordeelskarakter van hierdie dag van die Here met duisternis en donkerte vergelyk. Daarom is die opskrif ook in die Afrikaanse vertaling baie goed, as daar staan die dag van die Here is 'n dag van donkerte. Hierdie tweede hoofstuk, luisteraar, sluit eintlik baie goed aan by die voorafgaande eerste hoofstuk. Juis in die opsig dat die tema van die sprinkane as voortekens tot die dag van die Here weer opgeneem word. Die sprinkane word hier op 'n baie dramatiese manier, ek wil vir jou sê op 'n hiperboliese, amper by 'n vergrote manier, beskrywe as 'n geweldige leer. Die dag van die Here is die sentrale tema, want die perikoop word sowel daarmee ingelei in die eerste twee verse van Hoofstuk 2, en dit word ook daarmee afgesluit by vers 11. So liewe luisteraar, as ons nou hier lees, in die eerste versie sommer van blaas die ramshoring in Sion, roep hard op my heilige berg. Dan moet ons onthou, die ramshoring het natuurlik in die ou tyd 'n dubbele funksie gehad. Aan die een kant het die ramshoring, wanneer dit geblaas word, mense gewaarsku teen oorlogsgevaar. Aan die ander kant het dit hulle ook opgeroep na feesgeleenthede, na die tempel toe. Ons moet onthou, die tempel en die Sionsberg wat hier genoem word in die eerste versie, wat die simbool van die Here se nabyheid is vir oud Israel, word nou die plek van waar daar 'n waarskuwing gaan kom. Nou nie meer om die Here te kom dien nie, maar 'n oproep ook nie teen die vyand nie, maar teen die bedreiging wat die dag van die Here vir die gelowiges inhou. Deur dus te sê dat hierdie dag 'n dag van donkerte sal wees, word die bedreiging wat dit inhou vir die mense van destyds onderstreep. Die oorsaak van hierdie bedreiging is dan 'n leer wat groot omvang het en wat in aantog is. Jy sien, 'n alarmbevel word uitgereik. Blaas die ramshoring. En die bevel gaan juis van Sion af uit. Sion is die simbool van die Here se teenwoordigheid onder die ou volk van die Here. En hierdie waarskuwing gaan dus eintlik van die Here self af uit. Hulle word dus deur die Here gewaarsku, ook deur die sprinkaanplaag en ook wanneer die ramshoring geblaas word, dat die dag van die Here wat baie baie erger gaan wees as wat hulle nou belewe, op hande is. Jy moet oplet in die eerste twee versies. Die inwoners van Juda word dus gewaarsku dat die dag van die Here aan die kom is. En hierdie naderende dag word weer eens, soos in die vorige hoofstuk ook, as 'n donker, onheilspellende, as 'n vreeslike dag geteken. Dis interessant egter ook die dag waarop die groot sterk nasie in aantog is. Met ander woorde, luisteraar, die leer is die sprinkane wat hier op 'n baie dramatiese wyse beskrywe word, soos die dagbreek oor die berge kom staan daar. So nader die bedreiging. Dit is 'n onvergelyklike, dit is 'n eenmalige leer soos wat nog nooit in mense jeugenis tot op daardie stadium belewe is nie. Luister nou na vers 3 tot by vers 5. Maar voordat ek dit lees, wil ek net 'n opmerking maak, want hierdie hele gedagte van die sprinkane, was dit nou regtig sprinkane en net sprinkane, of is daar dalk ook in die beeld sprake van 'n vyandelike leer of selfs verskillende vyandelike magte? Jy sien, luisteraar, ons moet onthou hierso dat Joël verwys op 'n baie digterlike manier en ook in digterlike taal dat die gevolge van die sprinkaanplaag wat die land getref het. Sy poëtiese beelde oor die oorlogsmag wat die stede gaan oorrompel, stem ooreen met die beelde van die sprinkane wat alles voor hulle vernietig. Dit is egter nie heeltemal duidelik vir ons of Joël ook na 'n gebeurtenis verwys toe vyandelike leers die land ingeneem het nie. Hy kon dalk verwys het na die Assiriërs, moontlik ook na die Babiloniërs of die Grieke. Veral as hy eers laat opgetree het. Ek het vir jou gesê die dag, so 3 programme gelede toe ons die inleiding en die agtergrond van die boek Joël behandel het, dat dit nie vir ons presies duidelik is wanneer hierdie man opgetree het nie. Sommige plaas hom so vroeg as 900 voor Christus, ander selfs so laat as die jaar 200 voor Christus. Nou as hy in die laat datering geplaas word, dan kan hy baie maklik na die Grieke verwys. Voor hulle was dit nog die Galdeërs, so hy kan dalk dan na die Grieke of die Galdeërs verwys. Maar dit is nie presies vir ons duidelik of dit vroeër was, dan kon hy na die Assiriërs verwys het nie. Maar dit is nie vreeslik belangrik nie. Die punt is dat dit in tyd van groot rampspoed is in die landbousektor, wat dan gesien word as 'n voorteken van die dag van die Here wat gaan kom. Kom ons lees nou vers 3 tot by vers 5. Die leer se voorhoede is 'n vuur wat verteer. Sy agterhoede 'n vlam wat brand. Voor die koms van die sprinkaanplaag is die veld soos die tuin van Eden. As hy verby is, is dit 'n onbewoonde woestyn. Hy laat niks oorbly nie. Sy manskappe lyk soos pere. Hulle galop soos rypere. Op die bergtoppe dreun hulle soos strydwaans. Nou, luisteraar, ek dink ek moet my leestempo hierso so 'n klein bietjie versnel. Net soos dat jy 'n indruk kan kry van die pragtige plastiese manier in die beskrywing van die profeet Joël. So as ek nou iemand was wat 'n goeie musikant was en ek het musiek geskrywe, dan sou ek nou op hierdie punt die tempo van my musiek baie vinniger laat word. Ek hoor as dit ware hierdie geroffel van die tromme in die leers wat vorentoe storm. So kom ek lees dit en let op, ek gaan 'n bietjie vinniger lees om die indruk weer te gee van die naderende en die aanstormende leermag. Ek begin met vers 3. Die leer se voorhoede is 'n vuur wat verteer. Sy agterhoede 'n vlam wat brand. Voor die koms van die sprinkaan swerm is die veld soos die tuin van Eden. As hy verby is, is dit 'n onbewoonde woestyn. Hy laat niks oorbly nie. Sy manskappe lyk soos pere, hulle galop soos rypere. Op die bergtoppe dreun hulle soos strydwaans, knetter hulle soos die vuur van 'n grasbrand. Wanneer die strooi verbrand, rumoer hulle soos 'n groot leer wat klaar maak om te veg. Voor hulle uitbewe die nasies, almal word wit van angs. Hulle storm vorentoe soos dapper soldate. Hulle klim oor die stadsmure, elkeen gaan reguit vorentoe. Hulle verander nie van rigting nie. Die een stamp nie teen die ander nie. Elkeen bly op sy pad. Hoe hulle ook sneuwel voor die verdediging, hulle raak nie van koers af nie. Hulle oorval die stad, hulle hardloop oor die muur, hulle storm die huise binne, soos diewe klim hulle deur die vensters. Jy sien, liewe luisteraars, dit is eers wanneer 'n mens ook so bietjie die beeld raak sien van hierdie aanstormende leermag en jy die tempo in jou leesstyl versnel, dat dit begin impak maak. Dit is waarskynlik die manier waarop dit oorgedra is aan die luisteraars van destyds. Maar goed, as ons nou daaroor gesels, kom ons vat eers net vers 3 tot by vers 5. Dan sal jy sien, die verwoestende gevolg van die leer se deurtog word met 'n pragtige kontras beskrywe. Hy sê, voor die koms van die sprinkane, lyk die land soos die tuin van Eden. Laat mens dink aan Genesis 2 vers 8, nê? Maar daarna lyk dit soos 'n woestyn. Jy sien, terwyl die tuin van Eden aan die een kant vrugbaarheid en oorvloed simboliseer, is die woestyn aan die ander kant 'n simbool van barre onvrugbaarheid. Die voorkoms en die beweging en die impak van die sprinkaanleer word vervolgens met oorlogspere wat nader storm vergelyk. Die leer van vers 3 handel dus oor die verwoestende effek. Sy geweldige kontras in die land te bespeur voor en na die leer se koms. In vers 4 en 5, wat ons gelees het, het jy opgemerk dat die sprinkane hier beskrywe word en dat daar veral van militêre terme gebruik gemaak word. Let op, hierdie, en daar staan leer se manskappe lyk soos pere, galop soos rypere, dreun soos strydwaans op die bergtoppe. Dit is dus alles terminologie wat vir 'n mens laat dink aan 'n leer wat naderkom. Die hele beskrywing het dus ten doel om die snelheid en die krag en die onoorwinnelikheid van die leer te beklemtoon. Pragtige beskrywing. Hulle verwoestende aantog word dan vergelyk met vuur wat alles voor hom verteer. Nou natuurlik, vuur is ook 'n simbool in die Ou Testament veral van die goddelike toren. In die 5de versie van hoofstuk 2 hier in Joël word die vernietigende effek van die leer weer eens op ooreenstemmende manier beskrywe as die vorige katastrofes. So kom ek lees vers 6 tot by vers 9. Ek gaan dit nie volledig lees nie, want ek het dit nou nog gelees nie, so 'n stukkie daarvan. Voor hulle bewe die nasies. Almal word wit van angs. Hulle storm vorentoe soos dapper soldate. Hulle klim op die stadsmure. Elkeen gaan reguit vorentoe. Hulle verander nie van rigting nie. Die een stampie teen die ander. Elkeen bly op sy pad. Hulle ook sneuwel voor die verdediging. Hulle raak nie van koers nie. Hulle oorval die stad. Hulle hardloop op die muur. Hulle storm die huise binne. Soos diewe klim hulle deur die vensters. Jy sien, ook op internasionale vlak, want hier word gepraat van die nasies wat bewe voor hierdie sprinkane. Want nou natuurlik, sprinkane erken nie landsgrense nie. So die nasies bewe voor hulle op internasionale vlak. En die sprinkane lok dus reaksie uit. Want die nasies, nie net Oud-Israel en Juda in die suide by name nie, ook die nasies reageer. Want die nasies bewe van angs, lees ons, voor hulle opmars. En dan kry ons hierdie pragtige beskrywing van die geordende manier waarop hierdie leer van die sprinkane 'n stad aanval en oorrompel, byna net soos 'n regte menslike leer. Dit is as dit ware tussenin hierdie waarin die volke se reaksie op 'n verskriklike leer beskrywe word. Die nasies, staan daar, is bewend van angs in vers 6. Met ander woorde, terwyl die reaksie in vers 1 nog nasionaal was, met ander woorde, die inwoners van Juda het bang geword, neem die reaksie hier van die 6de versie af 'n internasionale afmeting aan. Die beskrywing van die leer word in vers 7 tot by vers 9 nog verder gevoer. Ek het dit nou net gelees. Dis 'n dramatiese weergawe van die opmars en ook die inname, let op, van die stad. Die beweeglikheid, die meedoenloosheid, die krag van die leer kom dus na vore. Dit is 'n gedissiplineerde, 'n onstuitbare leer hierdie van die sprinkane. Die stadsmure word selfs oorval en by private wonings word daar ingebreek. Is 'n mooi manier om te sê die sprinkane kom deur die vensters van die huise in. Luister na vers 10 en vers 11, luisteraar. Die aarde skrik vir hulle, die hemel bewe, die son en die maan word donker, die sterre verloor hulle glans. Die Here laat sy stem weer klink voor sy leer mag uit. Sy leer is onsaglik groot. Die wat die Here se bevel uitvoer, is sterk. Die dag van die Here is 'n groot dag, 'n verskriklike dag. Wie is daarteen bestand? Jy sien, die reaksie op die verwoesting van die sprinkane, luisteraars, kring al weier uit. Selfs die elemente van die heelal, soos die son en die maan, met vrees, word daarop gereageer. So dit is 'n buitengewone, pragtige, plastiese beeldbeskrywing. Die gedeelte sluit dan af, in die 11de versie, deur te beklemtoon dat hierdie dinge slegs op die bevel van die Here plaasvind. Dit gebeur nie maar sommer net nie. Die Here bring dit oor hulle. En dat die dag van die Here dus inderdaad 'n verskriklike dag is. Die hele kosmos, naamlik die aarde, die hemel, die son, die maan en die sterre, reageer dus. Dis alles deel van hierdie geweldige beskrywing van die omvang van hierdie sprinkaanswerm. En die kosmiese reaksie is hier, soos ook op ander plekke in die Ou Testament, voorlopers van die dag van die Here. Met ander woorde, luisteraar, dit is die klimaks van hierdie perikoop in die 11de versie. Die belangrike saak is dat die Here die aanvoerder van die leermag is. Die leermag tree dus nie onafhanklik op of uit eie krag op nie, maar die leermag, die sprinkane, staan onder die Here se bevel. Hulle is sy instrumente. Die Here is uiteindelik in beheer van die voortekens van sy dag wat kom. En hierdie vers 11 is dus ook terselfdertyd, luisteraar, 'n baie mooi samevatting van die res van die perikoop. Hier word weer eens gesê dat die leer groot is en sterk is en dat die dag van die Here afskrikwekkend is. So verskriklik is die gebeure dat niemand dit sal kan uithou nie. As ek dus hierdie eerste 11 versies mag probeer saamvat, dan sou ek wou sê, luisteraar, rampe en teëspoed gebeur nie maar vir gelowiges op 'n toevallige manier nie. Volgens die boek Joël is God handelend in die geskiedenis teenwoordig. Hy gebruik met ander woorde mense, soms as 'n leer, maar hy gebruik ook insekte, soos sprinkane, om tot mense te roep. Hy gebruik baie maal sulke dinge in die Ou Testament veral, om die gelowige te waarsku en om daardie mense wat gelowiges is, na die Here toe terug te lei. En daarom, liewe luisteraar, die tegniese term die dag van die Here word in die Bybel deurgaans gebruik. En daarom wil ek met jou bietjie daaroor praat. Nie net soms nie. Dit word deurgaans gebruik van oorlog en geweld, vir tye van swaar kry en van onreg. Nog baie ander dinge wat kan gebeur wat dan aangedui word as die dag van die Here. Kom ek sê dit so. Enigiets wat druk op die gelowiges of op die land geplaas het in die ou wêreld, kon beskryf word as voortekens van die dag van die Here. So byvoorbeeld ook 'n sprinkaanswerm of moord of geweld wat daar tans in die land aan die gang was. Dit word beskryf as die dag van die Here. Nou moet jy oplet, omdat die Here die geskiedenis beheer. Volgens hierdie tweede hoofstuk se eerste 11 verse het gebeurtenisse op die horisontale vlak ook altyd 'n vertikale betekenis vir die mense gehad. Jy moet vir jou in sulke tye afvra, wat wil die Here vir ons sê deur hierdie dinge wat besig is om te gebeur? En 'n mens moet dit nie sommer maar net ligtelik by jou laat verbygaan nie, want dalk wil die Here met jou praat in en deur die gebeure van die dag. Jy sien, liewe luisteraar, nou blyk dit dat die eerste blaas van die ramshoring vir Joël se hoorders onheil ingehou het. In hulle geval was die sprinkaanplaag die groot bedreiging. Ons kry 'n besonder pragtige personifikasie hier. Die sprinkane word voorgestel as 'n leermag sterk soldate. En die landskap wat voorheen soos die tuin van Eden gelyk het, gaan geleidelik verander word in 'n onbewoonbare woestyn. Die situasie van vroeër kan omtrent nie eens vergelyk word met die kontras van die huidige opset nie. Die voorspoed en die vrugbaarheid word omgekeer in rampspoed en in onvrugbaarheid. Ek het vir jou gewys op die tempo van die beeld wat daar lê in die aanstormende sprinkane. Want terwyl die sprinkaan leer verbytrek, kom daar verskillende reaksies dan by mense op. Ek het daarop gewys net nou. Op internasionale terrein, het ons gesien in vers 6, begin mense bewe en almal word eintlik wit van angs. Dis asof die aarde skrik in vers 10. Die hemel bewe, die son en die maan word donker, die sterre word uit hulle bane geslinger. Maar dan noem die profeet dieselfde perspektief as wat ons in die 11de versie gekry het. Die groot generaal van hierdie ontsettende leer is God self. Kan jy dit glo, luisteraar? Dis die Here se stem wat hulle aanvoer, lees ons. Dis sy leer. Dis op sy bevel dat hulle so voortrol. En, sê Joel, dit is 'n groot dag. Dit is 'n verskriklike dag, sê hy vir die mense van sy tyd. Met ander woorde, die profeet gebruik drie beelde. Die beeld van 'n leer, naamlik die sprinkane. Die beeld van vuur. Dit is die effek of die uitwerking van die gebeur op die land. En die derde beeld, naamlik die van duisternis, waarmee die situasie dus beoordeel word. 'N Situasie wat aan ons opset vandag vergelyk sou kon word met geweld, wat net soos die sprinkane van destyds in groot golwe oor ons eie land rol. So ons moet ook in die dinge wat rondom ons gebeur, liewe luisteraar, vir onsself afvra, wat wil die Bybel dan vandag vir ons sê oor ons verhouding vertikaal met die Here? Jy sien, ons sien hoe dat Joel vir 'n mens terugroep om altyd ook weer te vra na hierdie vertikale perspektief. Met ander woorde, in die donker gebeure in 'n land kan die gelowige ook soms die Here se hand sien. Want dit is hy wat met sy kinders ook soms deur gebeure van die dag praat. Jy sien, luisteraar, elke nuwe môre wat die Here dus oor jou en oor my lewe ooprol, moet ons let op God se hand in die gebeurte rondom ons. Maar onthou, ook in die kleiner kring moet ons onthou, enige dag kan God se dag vir jou en vir my persoonlik wees. Want as jy byvoorbeeld vanaand sou sterwe, dan word hierdie dag God se dag vir jou. Die term dag van die Here kan dus ook op 'n mens se persoonlike situasie dui. Laat ek enkele voorbeelde noem wat jy goed sal ken. As jy net so 'n bietjie nadink daaroor. 'n Vrou ry werk toe en sy hou by 'n verkeerslig stil. Die volgende oomblik ruk iemand die deur van die motor oop. Sy word ontvoer, verkrag en eenvoudig vermoor. Nog 'n voorbeeld. 'n Jong man draf langs die pad buitekant die dorp of die stad. Die volgende oomblik pyl 'n motor op hom af, ry hom opslag dood. Sy vrou en sy seentjie kry die tyding. Die motoris word nooit weer gevind nie. Jy sien, hierdie soort van ding roep dus tot jou en tot my. Hoekom? Want ons kan enige oomblik voor die Here wees as gevolg van dinge wat met ons gebeur. Kan ons direk voor die Here staan. Laaste voorbeeld, twee bejaardes word helder oordag op hulle plaas oorval en in stoele vasgemaak. Teen die tyd dat hulle gevind word, is albei dood aan fisiese lyding en ontbering. En so kan ek aangaan, liewe luisteraar, want ons sien hierdie gevalle waar 'n mens skielik voor die Here te staan kom daagliks op televisie. Ons leef daarvan in die koerante. Maar in sekere sin staan dit buitekant ons persoonlike situasie. Tot op 'n dag. Mag ek jou dus ten slotte vra, hoor jy in hierdie dinge die basuin wat blaas om jou te waarsku? Want sou die basuin vir jou persoonlik blaas, is jy gereed om die Here te ontmoet? Wat is die dinge wat jy nog sou wou regstel as jy sou kon, voordat jy by jou finale bestemming aankom? In die wonderlike nuus, jy hoef nie net na die blaas van die basuin, die oordeel en die dood raak te sien, die luisteraar, want in die volgende paar verse wat ons in die volgende program gaan beland, sal jy sien wanneer daar 'n tweede keer geblaas word op basuin, dan klink daar 'n helder, helder uitnodiging dat ons moet terugkom na die Here toe in ons ore. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.